Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab bahas peluang peningkatan kerjasama dua negara. Raja Charles III didiagnosis kanker, pemimpin dunia doakan kesembuhan. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab Abdullah bin Zayed Al Nahyan di sela lawatan di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta Selasa, dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas mengenai peluang untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara. Menteri Abdullah bin Zayed Al Nahyan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, meskipun capaian kerjasama kedua negara sudah sangat baik, tetapi masih ada ruang untuk memperbaiki dan meningkatkan lagi di masa datang. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun menyambut baik kesempatan untuk meningkatkan ruang perbaikan dalam rangka mempertajam hubungan bilateral kedua negara. Sejalan dengan Wakil Presiden, Menteri Abdullah menegaskan, hubungan bilateral kedua negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berita selanjutnya. Staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kementerian Luar Negeri Kemlu RI, Muksim Sihab, mengatakan, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu mengenai penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Muksim Sihab juga menegaskan bahwa posisi Kementerian Luar Negeri hanyalah sebagai fasilitator dan tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan terkait pemilu di luar negeri. Demikian disampaikan Muksim Sihab dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta pada Senin 5 Februari 2024.
Kami perlu menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri merupakan fasilitator dari pelaksanaan pemilu. Kami tidak pernah dan tidak akan pernah terlibat dalam pembuatan kebijakan ataupun pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu di luar negeri.
Muksim Sihab menambahkan bahwa Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri PPLN bekerja dengan prinsip netral, independen, dan profesional. Salah satu penerapan prinsip ini ialah tidak diperbolehkan lokasi diplomatik Indonesia sebagai kedutaan besar dan sekolah Indonesia menjadi lokasi kampanye. Berita berikutnya. Kementerian Perindustrian Kemenperin membangun fasilitas produksi obat bahan alami yang disebut sebagai House of Villets guna mewujudkan kemandirian industri obat-obatan di Indonesia. House of Villets yang merupakan fasilitas produksi obat bahan alam yang telah dibangun Balai Besar, Standarisasi, dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan merupakan salah satu peran aktif Kemenperin dalam upaya mendukung kebijakan kemandirian obat bahan alam. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat acara peresmian di Jakarta Selasa mengatakan, dengan dibangunnya fasilitas ini dapat membantu masyarakat memperoleh obat dengan mudah, terjangkau, tersedia di manapun, serta berkesinambungan. Selain itu, ia mengatakan melalui House of Willis diharapkan industri farmasi di Indonesia mencapai proses pembuatan obat berbahan alam yang memiliki bahan baku berstandar serta menjadi penunjang pengusaha mikro seperti jamu agar naik kelas. Berita terakhir, perusahaan-perusahaan Indonesia mencatatkan potensi transaksi sebesar 9,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 151,5 miliar rupiah dari ajang Ambien 2024 atau pameran tahunan produk kerajinan kayu dan perkakas rumah tangga di Frankfurt, Jerman baru-baru ini. Wakil Duta Besar RI untuk Jerman, Fajar Wiraman Harijo, dalam keterangan pers dari Kedutaan Besar RI KBRI Berlin pada Senin menyebutkan, Ambient 2024 bukan hanya panggung untuk memamerkan produk, tetapi juga menjadi wadah untuk menjalin koneksi bisnis. Menurut dia, Pavilion Indonesia dan stand-stand perusahaan Indonesia berhasil menarik minat pembeli dan distributor dari Belanda, Belgia, Jerman, Denmark, Italia, Amerika Serikat, Korea, Mesir, dan India. Mayoritas peserta Ambience memanfaatkan ajang itu untuk memperkuat jejaring awal dengan mitra menjelang Indonesia International Furniture Expo yang akan berlangsung pada 29 Februari hingga 3 Maret 2024 di Jakarta. Beralih ke berita luar negeri. Para pemimpin dunia rame-rame mendoakan kesembuhan Raja Charles III, pemimpin kerajaan Inggris yang didiagnosis mengidap kanker. Mulai dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hingga Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan pesan dukungan untuk Raja Inggris berusia 75 tahun tersebut. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam pesannya untuk Raja Charles III melalui media sosial X seperti dilansir AFP Selasa 6 Februari 2024, mendoakan Yang Mulia mendapatkan kesembuhan sepenuhnya dan secepatnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pernyataan juga mendoakan kesembuhan cepat untuk Raja Charles III. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk berbicara via telepon dengan Raja Charles III untuk menyampaikan pesan dukungan secara langsung. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang kembali melakukan tur ke kawasan Timur Tengah bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman di Riyadh, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya Selasa 6 Februari 2024. Kunjungan dan pertemuan itu digelar saat situasi kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memprihatinkan dengan sedikitnya 27.478 orang tewas dan 66.835 orang lainnya terluka akibat rentetan serangan Israel sejak Oktober tahun lalu. Warga sipil Gaza mengutarakan harapannya agar kunjungan terbaru Blinken ke negara-negara Timur Tengah itu mampu menghasilkan gencatan senjata demi mencegah ancaman serangan terbaru Israel terhadap tempat perlindungan terakhir di daerah kantong Palestina tersebut. Diketahui, Menteri Luar Negeri Blinken juga akan mengunjungi Mesir, Qatar, Israel, dan Tepi Barat sepanjang pekan ini. Kami sampaikan berita terakhir dari luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan pembentukan panel independen PBB dalam sebuah pernyataan dilansir AFP Selasa 6 Februari 2024 menyebutkan panel independen baru akan dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna yang akan bekerja dengan tiga organisasi penelitian Eropa. Saat ini menuai sorotan usai diduga terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Terkait hal itu, 12 negara kemudian menghentikan bantuan dana kepada UNRWA. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Debat Kelima, Debat Terakhir Calon Presiden 2024 bersama saya Suprapto. Judul komentar hari ini, Debat Kelima, Debat Terakhir Calon Presiden 2024. Debat terbuka para calon presiden Indonesia 2024 kembali digelar Minggu 4 Februari di Jakarta Convention Center. Debat terakhir yang merupakan rangkaian proses pemilihan umum harus dilalui oleh 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 sebelum nanti ditutup dengan kampanye akbar terakhir pada masa tenang dan hari pencoblosan pada 14 Februari. Debat penghujung rangkaian debat Pilpres 2024 mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Pada debat tersebut, para calon presiden memaparkan terkait situasi terkini segala aspek dari tema yang telah diberikan dan disiapkan oleh pihak KPU. Hampir semua calon menyinggung masalah masih adanya kebocoran dan korupsi dalam penyelenggaraan, ketimpangan, dan kurangnya keadilan dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Mereka juga menawarkan program-program dan ide-ide terkait bagaimana mensejahterakan rakyat seperti mengaudit sistem yang ada, terutama di dunia pendidikan, menawarkan perbaikan kesejahteraan keluarga dengan penyediaan dan penambahan tenaga kesehatan dan program sosialisasi menuju hidup sehat. Sejatinya, debat capres minggu kemarin berlangsung berbeda dari debat-debat sebelumnya yang penuh riuh rendah, aksi saling sindir dan adu gagasan yang cerdas serta keramaian dari para pendukung ketiga calon. Pada debat terakhir kemarin berlangsung dengan suasana penuh hangat dan keceriaan. Walaupun ada aksi mengkritik kebijakan, berlangsung secara hangat penuh rasa persaudaraan. Semua calon saling mendukung kebijakan-kebijakan yang memang seharusnya pro rakyat. Untuk masalah disabilitas, semua capres sepakat untuk memberikan perhatian terhadap kaum tersebut dengan memberikan kesempatan lebih luas untuk berkreasi dan bekerja di tempat-tempat yang mampu mereka kerjakan serta diberikan akses kemudahan dalam bergerak. Namun menurut para pengamat, masih ada beberapa hal dalam pemaparan para capres yang masih kurang menyentuh dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat, yaitu masih kurangnya pemenuhan hak kebutuhan dasar individu. Para tiga capres masih sedikit memaparkan rencana-rencana serta ide-ide untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan kemampuan daya beli dan sektor perumahan. Hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi para calon presiden Indonesia di masa mendatang. Selain itu, skema jaminan kesehatan sosial dan jaminan hari tua harus pula dibenahi. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan para capres, diharapkan apa yang telah dijabarkan di 5 debat ini mampu memberikan gambaran masyarakat Indonesia kepada siapa mereka akan memilih dengan mencoblosnya di Rabu pekan depan. Setidaknya dari debat capres dan cawapres, para pemilih bisa menggantungkan harapan ke depan untuk Indonesia lebih baik lagi dan maju sesuai pemaparan serta janji para calon. Usai berakhirnya masa debat capres dan cawapres, kini tinggal berlangsung masa kampanye yang sudah dimulai 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024. Selanjutnya dilakukan masa tenang pada tanggal 11 hingga 13 Februari dan pada hari H pemungutan suara akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Semoga pemilu 2024 berlangsung damai, tenang, serta memberikan hasil positif dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden, serta para wakil rakyat yang benar-benar dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat. Sekian komentar.
Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 6 Februari 1925, penulis Pramudia Anantatur lahir. Pramudia Anantatur adalah salah satu sastrawan besar yang pernah dimiliki Indonesia. Ia telah menulis 50 karya dan diterjemahkan dalam 42 bahasa asing. Karyanya berbentuk artikel, puisi, cerpen, dan novel. Karya Pramudia yang penuh dengan kritik sosial membuatnya ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ia ditahan selama 14 tahun sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Ia meninggal pada 30 April 2006 di Jakarta. Beralih ke 6 Februari 1958, tragedi Munich. 6 Februari 1958, sebuah penerbangan British European Airways jatuh tepat setelah lepas landas dari Bandara Munich Rim, Jerman dengan tujuan Manchester. Sebanyak 23 orang meninggal dunia dalam kecelakaan itu, termasuk 8 pemain Manchester United yang baru saja lolos ke semifinal Liga Eropa, European Cup, atau sekarang dikenal sebagai Liga Champion. Saat lepas landas, pilot harus membatalkan 2 upaya pertamanya karena masalah mesin. Pada upaya ketiga, pesawat tidak bisa mendapatkan daya angkat yang cukup dan menabrak pagar di ujung landasan. Pesawat itu kemudian menabrak sebuah rumah kosong dan meledak. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 Februari, Hari Anti Sunat Perempuan Sedunia. Majelis Umum PBB pada 2012 menetapkan 6 Februari sebagai Hari Anti Sunat Perempuan Internasional atau Anti Female Genital Mutilation. Tujuan peringatan ini adalah menghapus praktik sunat perempuan. Dilansir dari laman resmi UNICEF, sunat perempuan adalah pelanggaran hak-hak anak perempuan dan dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius dan bahkan kematian. Anak perempuan yang menjadi sasaran sunat memiliki risiko pernikahan anak dan putus sekolah. Sunat mengancam kemampuan membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan komunitas. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Staf Ahli Menteri Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Musdalifah Mahmud berharap ada penundaan implementasi European Union Deforestation Regulation atau EUDR bagi petani kecil. Musdalifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta mengharapkan solusi konkret dari Ad Hoc Joint Task Force seperti penundaan implementasi EUDR untuk petani kecil. Harapan tersebut disampaikan dalam pertemuan kedua Ad Hoc Joint Task Force mengenai European Union Deforestation Regulation yang diadakan 2 Februari 2024 di Putrajaya, Malaysia. Musdalifah mengatakan, dengan saling memahami dan menghormati, pemerintah Indonesia berharap Uni Eropa dapat memahami dan mempertimbangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa Indonesia menaati prinsip-prinsip keberlanjutan berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia sendiri, berdasarkan prinsip-prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities atau CBDRRC. Sementara itu, Direktur Diplomasi Hijau dan Multilateralisme Komisi Eropa, Astrid Shoemaker, menegaskan kembali komitmen Uni Eropa bekerjasama dengan Indonesia dan Malaysia untuk memastikan implementasi yang lancar dari EUDR, khususnya dalam memastikan bahwa petani kecil dalam semua sektor komoditas yang relevan tetap termasuk dalam rantai pasok bebas hukum dan deforestasi ke Uni Eropa. Dia menyambut baik komitmen Malaysia dan Indonesia untuk mengembangkan sistem pelacakan yang ketat dan untuk memperkuat sistem sertifikasi masing-masing berdasarkan analisis bersama atas ketidaksesuaian dengan persyaratan EUDR dan menantikan diskusi mengenai pemetaan hutan dengan tujuan mengembangkan peta hutan nasional menggunakan definisi hutan Food and Agriculture Organization atau FAO. Pertemuan Ad Hoc Joint Task Force ini merupakan kali kedua yang diadakan 6 bulan setelah pertemuan pertama pada 4 Agustus 2023 di Jakarta, Indonesia. Kemajuan dan pencapaian dari hasil pertemuan tersebut akan menjadi masukan untuk pertemuan ketiga Ad Hoc Joint Task Force yang direncanakan akan dilaksanakan pada September 2024 di Brussels, Belgia.
Kan sudah ada ruang di hatiku yang kau sentuh. Oh, dan ketika ku sadari sudah tak selalu indah cinta yang ada, mungkin memang ku yang harus mengerti bila ku bukan yang ingin kau miliki. Salahkah ku bila miliki. Salahkah ku bila cinta kita takkan tercipta. Ku hanya sekedar ingin untuk mengerti adakah diriku, oh singgah di hatimu. Dan bilakah kau tahu, kaulah yang ada di hatiku. Kau yang ada di hatiku. Adakah aku di hatimu?
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, pesona hari ini dengan judul Rekomendasi Destinasi Wisata Sambut Imlek. Saudara pendengar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan peta perjalanan atau travel fathom menjelang libur tahun baru Imlek bagi wisatawan Nusantara Wisnus dan wisatawan mancanegara Wisman. Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan kawasan pecinan yang merupakan salah satu kawasan wisata populer yang ada di setiap kota di Indonesia memiliki keunikan khas dan menarik perhatian banyak wisatawan. Pada kawasan pecinan, ragam budaya Tionghoa terasa sangat kental, mulai dari pintu gerbang, bangunan, heritage, tempat ibadah, aksesori, hingga kuliner. Kemenparekraf merekomendasikan kawasan wisata pecinan menyambut tahun baru Imlek dan perayaan Cap Gomeh, antara lain Glodok Petak 9 Jakarta yang memiliki banyak situs wisata sejarah dan religi seperti Kelenteng Toa Sebio dan Chin Den Juan, Pasar Petak 9, Gang Gloria dan acara kirap Toa Pekong. Kemudian ada destinasi wisata pecinan di kawasan Kauman, Semarang Tengah dengan tradisi perayaan Cap Gomeh, arak-arakan patung Sampokong dari kuil Tai Kak Si ke Gedung Batu. Saudara pendengar, destinasi wisata pecinan lainnya ada di kawasan Pasar Gede Solo yang akan menggelar atraksi Grebek Sudiro yang berlangsung 28 Januari hingga 22 Februari 2024. Sementara itu, di Sumatera terdapat destinasi wisata Pulau Kemaro Palembang 1 sebagai salah satu objek wisata andalan Kota Palembang dengan tradisi kesenian barongsai, wayang orang Tiongkok dan kesenian tradisional lain. Terakhir, ada destinasi wisata yang masuk dalam Karisma Event Nusantara, yaitu Cap Gomeh Singkawang, Kalimantan Barat, yang dikenal dengan Kota Seribu Vihara atau Kelenteng, yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 24 Februari 2024. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Thank you. memaksaku. Rin, lu semakin menyerang. Kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwa. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya.
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Menyambut Tahun Naga Kayu pada Imlek tahun ini, PT Pos Indonesia bersama Kominfo menerbitkan perangko Tahun Naga Kayu 2575. Tahun Naga Kayu dipercaya masyarakat Tionghoa membawa kemakmuran. Perangko ini telah terbit sejak 2 Februari. Perangko ini terdiri dari sampul hari pertama, mini sheet, dan full sheet. Manajer layanan pelanggan dan pemasaran PT Pos Indonesia, Sri Emelda, mengatakan penerbitan perangko ini juga merupakan apresiasi dari budaya penanggalan tradisional Tionghoa dan beberapa budaya Asia Timur lainnya, atau yang bisa dikenal sebagai Shio. Sri Imelda lebih lanjut menyampaikan, tahun 2024 diprediksi akan menjadi tahun yang penuh kemakmuran dan pertumbuhan bagi semua orang, termasuk bagi mereka yang bershio naga. Naga adalah simbol kekuatan, kekuasaan, dan keberuntungan. Berdasarkan kepercayaan Tionghoa, kayu adalah simbol kesuburan, pertumbuhan, dan kreativitas. Shio mengacu pada 12 binatang yang melambangkan tahun-tahun dalam siklus 12 tahunan. Setiap tahun diwakili oleh satu dari 12 Shio yang disusun secara berurutan, dari tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan juga babi.
Apa yang telah terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya.
Kalau dia jatuh hati
seperti apa yang ku rasa,
mungkinkah dia jatuh cinta
seperti apa yang ku damba.
Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya.
Mungkinkah dia jatuh hati
seperti apa yang ku rasa?
Mungkinkah dia jatuh cinta
seperti apa yang
of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya putarkan lagu Melayu berjudul Gusti Muhammad Saunan dinyanyikan oleh Amut. Lagu ini diciptakan oleh Amut sesuai dengan judulnya. Lagu ini bercerita tentang Gusti Muhammad Saunan, raja di Kerajaan Matan Tanjungpura. Sebelum Indonesia merdeka, di bumi Nusantara banyak kerajaan, salah satunya adalah Kerajaan Matan di Kalimantan. Dalam lirik-liriknya, Gusti Muhammad Saunan diceritakan begitu penuh pesona dan berwibawa. Ia sempat ditahan oleh tentara Jepang, akan tetapi pada saat akan dieksekusi, mati tiba-tiba ia menghilang dari tahanan. Hingga saat ini, Gusti Muhammad Saunan tidak diketahui keberadaannya. Baiklah, saudara pendengar, inilah Gusti Muhammad Saunan oleh Amut. Selamat mendengarkan.
Kisah Raja Raja Penembahan Gusti Muhammad Saunan di Kerajaan Saunan.
sakti, berilmu tinggi dan sangat mandiri. Tangkas cerdas sebagai raja di kerajaan mata. Raja ditawan bala tentara Jepang, tapi saya
of Indonesia.
Waktu terus berlalu tanpa ku sadari, yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.